Capitro dudek unu. La secreta societo.
Gerda sentas sin pli bone. Si jus finis mangi. Foriris Linda, Tom, kai la policano. Si parolas kun Bob, tre mallaute. Ili ja devas atenti, ciu iu proximigas au ne. Felice, ec sen speciale ausculti, si ciam bone audis. Suffice frue, ciam la aciulo venas. Bob placas al si. Li estas granda kai forta, cum esprimo de boncora, sindonema hundo. Ili parolas pri siai vivoi, pri la lastai ocasajoi. Ciam si parolas pri sia edzo, lia visagio changigas, alprenas iom malgioian esprimon. Ciu li enamigius al si? Cai en audigias pasoi. Bob saltas sub la liton, provas rapide trovi netro malcomfortan position sub la lito.
Ne brui,
li diras al si.
Plei grave, plei necesse estas ne brui.
Envenas la gardanto, la accia malgrassullo, ciu, per siai vortoi primangio, tiom suferigis Gerdan, ser ci foie si povos contentiglin, cia plesuro.
Mi consentas!
Crias Gerda, ciam la maldica acciulo malfermas la pordon.
Mi acceptas vian proponon. Mi ne plu el portas. Mi traducos vian accian paperon. Liberigu mian filinon. Cai donu al mi mangi, mi petas.
Ien.
Simple diras la maldiculeto, cai li elprenas el saco panon, colbason, cucon, fructoin, chocoladon, cai ec botelom da lacto. Gerda mangia silente. Si povus mangi ec pli, quancam si jus iom mangis. Bob, audante la mangio bruon, li cai pli malsatas, sed cion li povus fari?
Nun, bon volu clarigi cio estas scribita sur tiu mal nova papero.
La visitanto diras, cai Gerda clarigas, si racontas che temas pri la tresoro de la lumo serciantoi. La lumo serciantoi estis secreta societo, cio nascigis en la decquina iarcento, cae dauris, ien forta, ien malforta, laula epocoi, gis la meso de la decoc iarcento. Gi havis membroin entre multai landoi, en popoloi plei malsamai, catolicoi, protestantoi, ortodoxuloi, judoi, islamanoi, budhanoi, cae aliai estis membroi de tiu internazia au supernazia societo. Ilia celo estis secrete labori por la unuigo de la mondo, de la popoloi, por la harmoniigo de la religioi, cae porque la malsamai tradizioi intercomprenigiu. Ili estis morala cae filosofia elito. Ili estis elpensitai secretan lingvon, quiu ebligis al ili comunici el quiu ain lando au popolo ili estis. La statoi, ciam ili malcovris la existon de la lumo sarciantoi, ectimis tiuin homoin, miscomprenis iliain celoin, ca ilin persecutis. Inter la lumo sercantoi, tre ricei homoi trovigis. Tial, lau diversai malnovai documentoi, ilia tresoro estas mult valora. Tiu ci papero estas fotocopio de documento, ciu tre precise indicas, kie oni cascis la tresoron. Gerda clarigas, traducas, ca la viro notas ciun detalon sur etan notlibron. Ciam si finis, li diras.
Dankon, nun ni havas kion ni desiris. Mi foriras, mi lasas vin tieci, ni decidos poste kion ni faros el vi. Adiaŭ, belulino, adiaŭ.
Nur post kiam la pordo fermigis kaj la bruo de la paŝoj forsvenis, audigas de sub la lito voĉo, kiu diras.
Ĉu vi lasis al mi iom de tiu kuko?